salmia pidetään tuollaisena kevyenä hengellisenä ruokana. Mutta salmit eivät todellakaan ole mitään kevyttä hengellistä ruokaa. Ensiksikin, mitenkä minä näin nämä psalmit, ne kertovat tasapainoisesta uskon elämästä. Psalmit eivät kiellä ahdistuksia, eikä vain vaikeuksia, mutta kun te luette esimerkiksi Daavidin psalmia, sillä on monien muidenkin kirjoittamia psalmeja, mutta kun te luette, niin Daavid kertoo avoimesti usein psalmin alkujakeissa, missä vaikeuksissa hän on. Mutta lopussa on aina Jumalan kiitos. Amen. Eli nämä ahdistukset todettiin, että ne ovat, niitä ei ole pyykästy pois. Mutta Jumala piti Daavidin tasapainossa. Eli se lopputulos oli kiitos. Ja tämä on hengellisen elämän yksi suuri voitto, että me pysymme tasapainossa. Me näemme vaikka minkälaisia unia ja vaikka minkälaisia näkyjäkin, mutta lopputulos on Jumalan kunnia. Ja meidän täytyy katsoa vähän niin kuin joskus aidan ylitse tai aidan lävitse ja tietää, että siellä on Jumalan käsi. Aamen. Ja tämän minä tahdon sanoa te siskolle ihan Herran sanana, enkä omana sanana. Aamen. Kiitos Jumalalle. Mutta ennen kuin menemme tuohon psalmiin 119, niin sen verran vielä palataan yhteen aikaisempaan psalmiin. Eli kun mä eilen puhuin siitä uutislyhteistä ja sitten helluntaista ja niiden välisestä 50 päivän jaksosta, niin silloin viimeisenä päivänä ennen sitä helluntaita luettiin yksi psalmi, ja se on psalmi 67. Ja tämä oli sitten, ja minkä tähden tämä psalmi oli sitten niin tärkeä? Se oli sen tähden tärkeä, että tässä hebrean kielen mukaan tässä jakeessa oli 7 jaetta. Siinä oli 49 hebreankielistä sanaa. Se oli se viimeinen päätepiste, ja tämän jälkeen alkoi sitten helluntai. Ja nyt sitten taitaa valtaosalla olla 3338, niinkö? Ja sulla on myöskin. Luetko sinä edellä ja kaikilla jakeilta ja sitten muut toistaa sitten sen jakeen? Niin, tule tänne tähän lukemaan.
No niin.
Kun mulla on tuo RK.
Luen yhden jakeen ja sitten...
Niin, ja sitten muut sanovat sen jakeen sun jälkeen. Eli sinä olet esilukija ja toistaa.
Psalmi 67.
Niin.
Veisuun johtajalle kielisoittimilla virsi laulu.
Veisuun johtajalle kielisoittimilla virsi laulu.
Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä ja valistakoon kasvonsa meille, Sela.
Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä. Hän valistakoon kasvonsa meille, Sela.
Että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakana kansoissa sinun apusi.
Että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakana kansoissa sinun apusi.
Sinua Jumala kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
Sinua Jumala kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
Iloitkoon ja riemuitkoon kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä, Sela.
Iloitkoon ja riemuitkoon kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä, Sela.
Sinua Jumala kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
Sinua Jumala kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
Maa on satonsa antanut, siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.
Maa on satonsa antanut, Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.
Siunatkoon meitä Jumala ja peljätköön häntä kaikki maan ääret.
Siunatkoon meitä Jumala ja peljätköön häntä kaikki maan ääret.
Amen. Kyllä se on ollut mahtava psalmilukku, kun koko kansa sitä sitten yhteen ääneen sanoo. Ja on kaksi kertaa sitten vielä kanteleen välisoittokin. Sillä on sekä laulua että musiikkia. Tämä sellahan tarkoittaa tuollaista välisoittoa. No niin. Nyt me alamme tutkia pikkusen psalmia 119. On käsittämätöntä, mitenkä vanhan testamentin aikana oltiin niin tavattoman syvällä Jumalan totuuksissa. Ja tämä psalmi on yksi esimerkki niistä. Eli minä olen tehnyt tässä tuon englanninkielisen raamattuun tämmöisen yhdistelmän. Niin, ennen kuin menen tuon asiaan, niin raamatun lukuun voidaan todella suhtautua eri tavalla. Sitä ei voi lukea niin kuin romaania. Minulle kaikkein paras raamatun lukutapa on se, että minulla on aina kynä ja paperi mukana vieressä. Eli kun minä alan lukea Mooseksen ensimmäistä kirjaa, niin minä menen joko aihe kerrallaan tai sana kerrallaan koko raamatun lävitse ja panen tuon sanan talteen. Ja sitten avautuu koko maailma. Esimerkiksi Jumalan pelko on yksi tämmöinen asia, josta minä toivon sitten toisella tunnilla jotakin puhuvan. Kun tutkii koko raamatun lävitse Jumalan pelkoa, niin sitten silloin syntyy semmoinen huikaiseva kokonaisuus, jossa näkee kaikki Jumalan pelon eri puolet. Ja kun se näkee kokonaisuutena, niin minä lupaan siihen, lopputulos on hämmästyttävä. Ja nyt me tästä psalmista 119 otamme yhden sanan näiden monien sanojen joukosta esille. Ja se on sana. Ja katsotaanpas, mitä kaikkia psalmin tekijälle tämä sana merkitsi. Tämä sana on reilut 20 kertaa tässä psalmissa. Ja nyt me alamme lukea jokaisen jakeen, missä tämä sana word, eli sana esiintyy. Ja otan nyt nämä molemmat raamatut auki, koska nyt voimme sitten pikkusen vertailla, miten se on tässä King Jamesissa ja miten se on sitten tässä suomenkielisessä raamatussa. No niin. Eli saan nämä levitettyä tähän kunnolla nämä paperit, mutta ei ottaa tuosta. Lähdetään psalmista 9. Kuinka voi nuorukainen pitää itsensä puhtaana siten, että noudattaa sinun sanasi? Lähtökohta on se, että nämä psalmit hyvin paljon perustuu kirjoittajan kokemuksiin. Ja kun ne ovat kokemuspohjaisia, niin sen tähden ne eivät ole tuolla pilvissä roikkuvia sanoja, joihin kukaan ei pääse eikä voi ylettää, mutta ne on koettu omassa elämässä. Hyvin pitkälle arvellaan, että tämä psalmi on Daavidin kirjoittama, ja tämä tyyli kyllä viittaa siihen, että se olisi kuin hänen kirjoittamansa. Eli voimme ajatella, mitä Daavid oli kokenut omassa elämässään. Kuinka voi nuorukainen pitää itsensä puhtaana siten, että noudattaa sinun sanaasi? Ja minä nyt tulen, että täällä varmasti on englanninkieltäkin ymmärtäviä ihmisiä. How can a young man cleanse his way? Kuinka voi nuori mies puhdistaa tiensä? By taking heed according to your word. Ottaen vaarin sinun sanasi jälkeen, eli vaarin pitämällä sanasta. Ja tuo vaarin pitäminen, myöskin kun sitä katsoo tarkemmin sen pohja-asioita, mitä kaikkea se on, niin se on myöskin ottaa niin kuin varova jotakin, siihen sisältyy myöskin tällainen puoli tuon sanaan. Siinä onkin aivan kuin raamattutunti. Nuorelle miehelle, nuorukaiselle, kaikkien kiusauksien keskellä, mitenkä hän voi säilyä voittajana kiusauksien keskellä, nuoruuden kompastuksien ja nuoruuden kaikkien asioiden keskellä. No niin, ja minä vieläkin tämän yhden kerran kertaan tuossa, ei tuon englantissa mukaan. Kuinka voi nuori mies puhdistaa tiensä? Ottamalla vaarin sinun sanastasi, näin tämä myöskin voidaan sanoa. Puhdistaa tiensä. Eli mitä sana voi vaikuttaa? Eli sana, tuommoinen vaarin ottaminen alkaa pienistä asioista. Jos me heti asetamme itsemme eteen liian korkean kuin maalin, niin meille tulee vaikeuksia. Mutta pienten asioiden tärkeys hengellisessä elämässä tekee pienistä asioista suuria asioita. Eli kun mitä sana opettaa, niin sitä pienistä ketuista, muistattehan siellä laulujen laulussa, korkeassa veisussa, ne pienet ketut piti pyydystää, koska ne turmelevat viinitarhan. Ne pääsevät luikertelemaan aidan alitse ja pienistä koloista. Ja ne on helpompi ottaa kiinni kuin vanha viisas kettu. Kettu on viisas eläin ja sillä on 1000 niksiä, mikä se osaa karata vaarasta pois. Mutta pienet ketut, ja me olemme näitä nuorukaisten pitää oppia pyydystämään niitä pieniä kettuja. Ja se on, että tämä tie on siihen, että sanan lukeminen, eli sanan määrätietoinen lukeminen. Sana, vaikka me luemme sitä, mikä aina ymmärräkään, mutta sanalla on voima mennä alitajuntaan. Ja sitten muuten tämä on ihan kokemusperäistä varmasti, että, jotka olette paljon lukeneet Raamattua. Ja sitten kun tulee tilanne, missä pitää saada sana Herralta, niin se alitajunnassa oleva Raamatun paikka nousee mieleen. Te luulitte sen jo unohtaneenne, mutta sitä ei ollutkaan unohdettu, vaan se meni lukemisen perusteella niin syvälle meistä, että sitten kun hätätila tulee, niin silloin ase on valmiina. Amen. Ja nuorille miehille me opetamme tätä, ja nuorille naisille kanssa. Opettelkaa lukemaan Raamattua, vaikka tuntuu, että ei mitään asiaa muista 5 minuutin jälkeen, mitä olitte lukeneet. Se kuitenkin, tämä on Jumalan sanan kuin erikoispiirre, ja sen takia tämä on Jumalan sana, että se ei ole vain ruumista varten, vaan siihen yhtyy meidän sielumme ja henkemme. Ja meidän alitajuntamme on siellä sielun ja hengen niin kuin puolessa välissä, niiden välillä. Tämä sana pystyy menemään sinne saakka ja pysymään siellä. Me korotamme sanan lukemisen tärkeyttä. Tämä vaikuttaa myöskin puhtautta, puhtauden halua. Sanassa on sekin voima, että kun sana kertoo synnin synniksi, niin me emme halua loukata Jumalaa. Me haluamme pitää elämämme puhtaana. Voi kuinka tärkeää olisi se, että perheessä, onko se iltahartaus tai mikä tahansa, mutta että perheen isä, joka on perheen pappi, Ja minä teille nuorille miehille puhun aivan erikoisesti. Te olette perheen pappeja. Ja kun te menette naimisiin, ottakaa tämä vastuu vastaan kokonaismääräisesti. Sinä olet perheen pappi. Älä siirrä perheen pappeutta vaimolle. Tämä lukee kun vaimon raamattua sitten illalla iltahartauksessa. Se on perheen papin vaatimus. Taikka minä haluaisin se antaa perheen mies papeille vaatimukseksi iltahartaudessa raamatun lukeminen. Siellä kun Intiassa olen ollut kohtuullisen pitkän ajan ja monissa häissä, kun sitten lasten kodin pojat menevät naimisiin, totta kai ne menevät naimisiin ja totta kai sitten isän pitää olla mukana sitten pitämässä hääpuhetta sitten. Mulla on aina vakiopuhe. Minä painotan tätä perheen papin asemaa, että tämä perheen isä ottaa tämän pappisviran kuin Jumalalta tulleena vastaan ja hoitaa perheen pappeutta. Amen. Ja älkää jättäkö papin tehtäviä vaimoille. Seurakunnan vanhempien pitää olla sitä, että tässä perhe on pienoisseurakunta. Pienoisseurakunnassa pitää olla miesvanhimmisto. Aamen. Eikä naisvanhimmisto. Olkoon tämä vaikka kuinka loukkauksena sitten naisille, mutta minä pidän tästä sanasta kiinni, enkä hyväksy naisia vanhimmistoon. Ja olen saanut satin kutia tästäkin asiasta. No niin, elinnuorukaiset. Ei muuta kuin määrätietoinen raamatun tutkiminen. Ihan määrätietoinen, ihan joka päiväinen. Niin kiirettä päivää ei ole olemassakaan, ettei kerkiä syödä. Ja henki vaatii syömistä ja se tarvitsee Jumalan sanaa. Ja mitä tapahtuu, kun nuorukainen ottaa tämän jumalallisen neuvon vastaan? Hänestä tulee se, mitä sitten kirjoittaa Johannes. Ja luetaanpa sitten nämä tutut raamatun paikat, Johanneksen ensimmäinen kirje ja luku 2 ja jae 13. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet pahan. On se kumma, kun puhutaan menneessä aikamuodossa, jonka pitäisi olla vähän niin kuin tulevaisuutta koskevaa. Mutta kun sana luetaan ja sana otetaan vakavasti, niin silloin koetaan jo etukäteen sitä, mitä Jumala on kuin jo tehnyt. On jo nyt voittaja. Ja muuten tämä on Jumalan puhetapa. Kun te luette hyvin tarkkaan Joosuan kirjaa ja tuomarien kirjaa, ja varsinkin tämä suomenkielinen raamattu on aika heikko niissä paikoissa valitettavasti, mutta tämä englanninkielinen raamattu sanoo selvästi, että kun te menette sotaan, minä olen jo antanut sen kaupungin teille. Minä olen jo tehnyt sen. Eli Jumala puhuu tulevista asioista menneenä asioina. Sotaan piti mennä, mutta taivaissa oli jo päätös, tämä on jo voitettu. Ja tämän minä annan nuorille miehille, nuorukaisille, kun pannaan tämä sanan tutkiminen täytäntöön, niin te olette jo voittajia. Aamen. Sitten se saa omistaa vain sitten jo uskossa sen, minkä Jumala on luvannut. Tämä Jumalan maailma on niin uskomattoman ihana maailma. Me puhutaan niin mielellämme vain toisella tavalla, mutta Jumala kun taivasta katsoo, niin minkä hän on päättänyt, niin se tulee toteutumaan. Ja uskovainen elää Jumalan lupauksissa. Amen. Me elämme Jumalan lupauksien varassa. Kiitos siitä Herralle. Ja näitä me saamme oikein raamatusta tutkimalla tutkia näitä Jumalan lupauksia. Ja niin te nuorten miehet, te olette voimakkaita. Ei tarvitse aina valittaa, että kun ei tästä tule mitään. pitää omistaa se Jumalan sana totuus. Sinä olet jo voimakas. Te olette voimakkaita. Amen. Ja sitten Jumalan sana pysyy teissä. Se on se, mitä nuorena oppii, niin sitä ei edes dementiakaan helpolla riistä pois. Se sana menee niin syvälle meissä, kiitos Jumalalle. Ja sitten minun isäni oli täydellisesti menetti muistinsa, mutta hän oli vuosikymmeniä rukoillut suvun puolesta ja perheen puolesta. Ja on se kummallista, kun käytiin rukouksen ja isä ei tiennyt ollenkaan mikä päivä on ja mikä tunteitakaan, mitä semmoisia. Oli kaikki yhtä hämärää. Kun käytiin rukoukseen, isä rukoili kymmenien nimien puolesta. Ne olivat menneet alitajuntaan ne kymmenet sukulaisten nimet ja lasten lapset ja niin poispäin. Kuulkaa, Jumalalla on, siis Jumalan voima ja suuruus on niin valtava, että tärkeimmät asiat menevät alitajuntaan. Mutta me tankkaamme alitajuntaan hyvinä päivinä asioita. Kiitos Herralle. Kiitos Jumalalle nuoruuden ajasta. Minä rupesin lukemaan Raamattua määrätietoisesti alle 10-vuotiaana. Ihan määrätietoisesti, opettelemalla Raamattua ulkoa. Ja minä nuorena poikana jo, kun minä Uuden testamentin luvin lävitse, minä opettelin joka jakeista avainjakeen, mikä oli itselleni tärkeä. Ihan joka ikisestä Uuden testamentin luvusta. Ja kiitos Jumalalle, että minä tein sitä. Mulla oli niin tärkeä tuo Uusi testamentti, että se oli aina mulla koulussa mukana. Kun oli välitunti, minä avasin sen pulpetin kannen ja se oli avoin Uusi testamentti. Minä kerkisin muutaman jakeen lukea välitunnilla Uutta testamenttia. Ja se oli voima. Ja kiitos Jumalalle, oppilaskaveritkin tiesi, että minä olen uskovainen mies. Amen. Kiitos Herralle. Eivätkä pitäneet yhtään sitä pahana, ei ollenkaan. Kiitos Herralle. No niin, siitä lähti näin mahtava alku tälle psalmille 119 sanasta nuorukaisille. Jäi 11. Olen kätkenyt, siinä se nyt tulee. Olen kätkenyt sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Luepas, kun ne sen 3:3-3:8 mukaan niin tulee sitten.
Joo. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.
No tämä nyt kertoo, tämä vahvistaa sen tuon jakeen 9. Nämä käy niin kuin yhteen. Kätketty tämä sana sydämeen, ihan sanaa lukemalla. Ja nuorukaiset, minä vieläkin te kehotan, opetelkaa Raamatun lauseita ulkoa. Opetelkaa avainjakeet uskoon tulemisesta, avainjakeet kasteesta, avainjakeet Pyhän Hengen täyteydestä. Opetelkaa ne ulkoa. Kun todistaa ja kun juttelee ihmisten kanssa, niin nämä avainjakeet ovat tärkeitä jakeita teille. Kun ne on tuolla minun alitajunnassa tuo varastoituna, se on voima syntiä vastaan. Eli minä en tahdo, minä en halua tehdä syntiä. Saatanaan kaiken kuva hetkeksi niin ihanaksi, niin kauniiksi ja sitten syyttää ja sitten pettää, että senkin onnet on. Luetaanpa sitten jae 17. Luepa sitä sinä.
Tee palvelijallesi hyvin, että minä eläisin ja noudattaisin sinun sanaasi.
No niin, kyllä. Nyt minun täytyy, minäpä luen tämän englantilaisen Raamatun mukaan, niin huomaatte pikkusen eron sitten siinä. Deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. Tässä on deal bountifully, eli käsittele, toimi runsaasti yli mittojen bountifuli with your palvelijasi kanssa, että tee palvelijasi enemmän kuin palvelija tarvitsee, palvelija vaatii. Jumalan toimintatapa on tämmöinen. Kun me pyydämme jotakin pientä, niin Jumala antaa meille enemmän. Emme me voi kuvitella, kun me olemme niin nöyriä, että kun Jumala tämän verran minua auttaisi, niin Jumala täyttääkin yltäkylläisellä mitalla, ylivuotavalla mitalla. Ja tässä tämä toimii, sana toimii tällä, ja minä pidän sinun sanasi. Eli Jumalan jokainen siunaus on annettu sitä varten, että se liittää meitä sanaan. Se me yhä tiivimmin kiinnittää meidät Jumalan sanaan. Ja tämän pitää olla Jumalan siunauksen tarkoitus. Me emme saa unohtaa, että minä omalla voimallani tein tämän työn. Niin kuin muistatteko Mooseksen 5. kirja luku 8. Jumala etukäteen varoittaa kansaa, kun te menette sitten sinne luvattuun maan, jossa vuotaa maitoa ja mettä. Ja siellä on valmiiksi rakennuttuja kaupunkia. Ja sitten tämä varoitus, älkää luulko, että te omalla voimallanne tämän kaiken olette saaneet aikaan, taikka omalla viisaudella. Tämä on aina ollut ihmisen vaara, että me panemme Jumalan siunaukset oman erinomaisuutemme piikkiin. Ja kun minä olen näin viisas, niin minä hallitsen tämän asian. Kuulkaa, Jumalan sana opettaa, että me kaiken saamme Herralta. Me kaikki, mitä meillä, se on Jumalalta saatua. Myöskin viisaus tulee Jumalalta. Ja sitä pitää anoa, jos sitä puuttuu. Mutta sen pitää lähentää meitä sanaan. Ei viedä pois sanasta, vaan lähentää meitä sanaan. Kiitos Herralle. Ja luepa jäi 16 myöskin.
Minä iloitsen sinun käskyistäsi, eikä sinun sanaasi unohda.
No niin. Enkä sinun sanasi, tämä RK sanoo, sinun sanasi minä en unohda. Ja tämä kaikki on kuin nuoruuden erikoisala. Mitä me nuorena opimme, sen me taidamme. Ja sen tähden saatana yrittää saada sanan pois nuorilta. Ja tilalle tulee toimintaa, joka ei vie syvennä sanan tippaakaan. Tulee viihdettä, mutta ei sanaa. Seurakunnan vastuuhenkilöiden ei pitäisi langeta tähän ansaan, että nuorille vaan tarvitaan vain rokkia ja rämpötystä. Ja eikä nuorten kokouksessa ole sanaa juuri ollenkaan. On vain tätä kevyttä ja mukavaa viihdettä. Me tuhoamme Jumalan seurakunnan tällä tavalla. Kun tuo nuori sukupolvi tulee vastaan, vastuuseen, mitä heillä on tarjottavaa seurakunnalle, ei yhtään mitään. Seurakunta on kuin ovet avoinna kaikille vihollisen voimille ja tämän maailman tavoille. Nuorukaisille, nuorten leireillä, pyhäkoulussa pitää opettaa sanaa. Erään lastenleirin edellä mulle tultiin sanomaan, että sitten nuorille ei saa puhua synnistä. Nuorille saa puhua vain armosta ja rakkaudesta. Lapsille ei saa puhua synnistä, mutta lapsille pitää puhua rakkaudesta ja armosta, rakastavasta Jeesuksesta. Se oli helluntaa seurakunnan lasten leiri. Se oli kyllä niin hirvittävä lause, että minä en voinut kuvitellakaan, kun nuorille nimenomaan pitää puhua myöskin synnistä, että he oppivat tietämään, mikä on synti. Ja kun lapsi tekee parannusta, se on totista parannusta. Varmasti olemme kaikki nähneet, kun lapsi tekee parannuksen. No niin, luepa siellä 25.
Minun sieluni on vaipunut tomuun. Virvoita minua sanasi jälkeen.
No niin. Minäpä sulle taas tämän King Jamesin mukaan.
My soul clings to the dust. Revive me according to your word. Että minun sieluni on niin kuin kiinni tomussa. Se on siellä niin kuin lujittunut, tarttunut sen tomun kiinni. Se on niin, niin voimakas ilmaisu. Eli tässäkin psalmin tekijä kertoo avoimesti sen todellisen tilansa. Minä olen maassa siellä kuin maallani osaa tomua. Ja sitten mikä minua auttaa? Virvoita minua sanasi jälkeen. Kiitos Jumalalle, että vieläkin syvin ja paras virvoitus tulee Jumalan ilmoituksen tai Jumalan sanan kautta. Se voi olla profeetia, kun se tulee Pyhästä Hengestä. Se on kuin Jumalan sana, joka nostaa sitä maasta makaavan, tomussa olevan uuteen virvoitukseen. Jumalan sana tuli. Ja meillä on kaikilla kokemus, että meillä jostakin saarnasta me muistamme vain pari-kolme lausetta. Tai muutaman sanan. Se oli se, minkä saarnaja joutui sanomaan kuin Pyhässä Hengessä, täsmä ohjuksena jollekulle. Se koituu virvoitukseksi. Eli sanan tarkoitus on myöskin virvoittaa. Kiitos Jumalalle. Luetaanpa jäi 28.
Minun sieluni itkee murheesta. Vahvista minua sanasi jälkeen.
Minä taas tämän luen sitten. My soul melts from heaviness. Strengthen me according to your word. Eli tuo melts, se tarkoittaa sulaamista. Minun sieluni sulaa tämän heaviness, raskaus, siis tämmöinen henkinen raskaus, paine. Siis kerta kaikkiaan on tämmöinen paine on päällä. Mutta tuo ihan tuo alkutekstin sana tuolle sulamiselle tarkoittaa se on vihmoa. Tämmöinen vihmonta sade on tämä alkutekstin pisaroi on tämä alkutekstin tarkka käännös. No niin, on paine, hirvittävä paine, ja tuo pisaroiminen tarkoittaa itkua. On niin syvä taakka pään päällä, ettei voi muuta kuin itkeä. Mutta sitten vahvista minut. Kun on siellä aivan murtumaisillaan sulanut, niin silloin sanaa vahvistaa, Jumalan sanaa vahvistaa. Kiitos Herralle. Luepa sieltä Markus 16.20. Kuka muistaa ulkoa? Markus 16.20. Oli lähetyskäskyn osa siellä. No niin.
Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien.
Vahvisti sanan. Ei Jumala kaikkea vahvista, mutta kun me saarnamme sanaa, siihen sen Jumala vahvistaa myöskin tunnustekojen ja merkkien kautta. Kiitos Jumalalle. Eli sanan saarna on avain Jumalan ihmeille. Amen. Ja ne ihmeet ovat tämmöisiä pysyviä ihmeitä. Ne koetaan todellisesti. Ne eivät ole vain pelkkä tunnekokemus, mutta se on vahvistettu kokemus ihmeen kautta, jopa pysyvän muutoksen kautta. Joku lukee apostolien teot 14.22. Kuka ensimmäisenä löytää, niin lukeekaapas. Apostolien teot 14.22.
No. Vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menevän sisälle Jumalan valtakuntaan.
No niin, vahvistivat uskovaisten sieluja. Millä tavalla? Taputtamalla, että ei mitään näitä, kyllä tämä kaikki kääntyy hyväksi. Ei, vaan ne vahvistivat menemään ahdistuksien lävitse. Se oli Paavalin yksi erikoistehtävä, kun hän kuulukin seurakunnasta seurakuntaan. Hän vahvisti ja hän ihan kertoikin Barnaballe, lähetetään uudelleen käymään niissä seurakunnissa, missä me kävimme, että me näimme, että kuinka he voivat, kuinka uskovaiset voivat. Eli me emme puhu helposta elämästä, että edessäpäin on vain helppoa elämää, vaan me vahvistumme ja me vahvistamme toinen toisiamme kulkemaan ahdistuksien lävitse. Ja aina muistamaan se päämäärä, mikä on ahdistuksien jälkeen. Kun Jumala puhuu etukäteen ahdistuksesta, niin sillä on kahtalainen vaikutus. Tuollainen etukäteistieto edessä olevista ahdistuksista joko vie lähemmäksi Jeesusta, tai se vie kauemmaksi Jeesuksesta. Ja että Jumalan tarkoitus on, että kun Jumala ilmoittaa, että edessäpäin on ahdistuksia, me kiinnitymme yhä tarkemmin Jeesuksen kiinni, että sinusta minä en luovu. Kaikin muun minä voin jättää, mutta sinusta minä en luovu. Aamen. Ja sinä viettämään voittoon. Kiitos Jumalalle Jeesuksen nimessä. Ja minun täytyy sanoa, että minun henkeni jää niin paljon tuon siskon asiaan kiinni, että tänä hetkenä minä julistan tappiota sille käärmelle Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Herralle. Eikä tarvitse pelätä, että onko ottamassa syöpä tai mikä tahansa. Me julistamme tappiota vihollisen voimille. Hallelujaa. Jeesuksen nimessä. Amen.
Ahdistus saa aikaan hengen hedelmää kärsimällä.
No näin on. Näinhän se Pietari kirjoittaa siellä. Ensimmäisen korinttilaiskirjan 1.8 kertoo. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti. Jumala näkee jo päämäärän, kiitos Herralle. Jumala tietää huomisen. Ja sen takia Jumala tietää, että huomenna annetaan uusi arvo. Tämän päivän armo ei ole kahta päivää varten. Huomiseksi on annettu, annetaan aivan uusi armo, joka on riittävä sitä päivää varten. Eli monessa mielessä tämä uskovaisen elämä on huoletonta huolellisuutta. Kyllä. Me tiedämme, että huomisen päivän ruoka, huomisen päivän vaatteet, huomisen päivän armo ja kaikki, ne on uutta huomenna. Kiitos Herralle. Ja Filippiläiskirjassa Paavali kirjoittaa luvussa 4:13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja kun me muistamme Paavalin elämän, olette lukeneet, mitä hän kirjoittaa korinttilaiskirjeessä, minkä kaiken läpi hän joutui kärsimään ja kulkemaan. Kuinka monta kertaa oli haaksirikossa, kuinka monta kertaa oli siinä ja siinä, oli kuin tällainen luutturätti ja oli kuin tunkio ja mitä kaikkia olikaan. Mutta kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kiitos Herralle. Ja tämän opettaa jo psalmien teko. Vahvista minua sanasi jälkeen. Amen. No niin, otetaanpa se 38 psalmista.
Anna palvelijallesi toteutua lupauksesi, joka on annettu sinua pelkään.
No niin, ja nyt minun täytyy tämä lukea tämän King Jamesin mukaan, niin huomaatte pikkusen eron. Establish your word to your servant, who is devoted to fearing you. Kuka ymmärsi eron suomen kieliseen? Onko täällä joku englantia puhuva? No. Enkä minä ainoa voi olla. No niin, tämä Vahvista sanasi palvelijallesi, on tämä englantilainen käännös. Vahvista sanasi palvelijallesi, joka on niin kuin vannoutunut, joka on omistautunut pelkäämään sinua. Divotin on asialleen erottautunut. Tämä on tämän jakeen tämä huikaiseva ajatus. Eli vahvista sanasi palvelijallesi, joka on sitoutunut pelkäämään sinua. Ja tästä minä toivon ensimmäisenä tulla pikkusen puhua Jumalan pelosta. Mitä se oikein tarkoittaa psalmeissa, Jumalan pelko. Mutta jo nyt tämä kokonaisuus. Me olemme sitoutuneet pelkäämään Jumalaa. Mutta tässä vaiheessa minun täytyy kertoa, että mitä tuo sana pelko hebrean kielessä on. Se on kaksi merkitystä. Se on pelkäämistä ja se on kunnioittamista. Eli se on 50-50. Yhtä paljon Jumalan pelkäämistä ja yhtä paljon Jumalan kunnioittamista. Ja silloin tulee tämä oikea jumalallinen pelko. Se ei ole vapisten pois menemistä, mutta se on syvää Jumalan kunnioittamista. Kiitos Herralle. No niin, vahvista sanasi palvelijallesi, joka on sitoutunut pelkäämään sinua. Ja tämmöisiä me tahdomme olla. Me olemme sitoutuneet, eli Jumalan pelkoon. Pelko ei ole tunnekysymys, vaan se on sitoutumiskysymys. Ja niin kuin monet muut asiat uskon elämässä ovat sitoutumiskysymyksiä. Ja kyllä yksi asia nykyään on, minkä verran me olemme sitoutuneet seurakuntaan. Tämä on niin seurakuntaa repivä aika, jolloin halutaan seurakunnat romuttaa kokonaan vanhanaikaisina ja tarpeettomina. Halutaan vain mukavuutta ja tällaista, ei sitoutumista. Tämä on itsekäs aikakausi, äärettömän itsekäs aikakausi. Mutta psalmin tekijä oli sitoutunut pelkäämään Jumalaa. Ja sitten hän sai rukoilla sitten palvelijan oikeuksia. Amen. Palvelijallakin on oikeuksia. Kiitos Herralle. Luepa sijaan 41.
Tulkoon minulle sinun armosi, Herra, sinun apusi, sinun lupauksesi jälkeen.
No niin. Siinä voisi, minäpä luen tämän ihan huikseen englannin kirjasta myöskin, niin huomaatte pikkusen eron. Let your mercies come also to me, O Lord, your salvation according to your word. Siinä on tämä sana englannin kielessä. No niin, tämä merkillinen tuo armo on monikossa. Tämä englanninkielinen raamattu vanhan testamentin puolella on kymmenkunta jaetta, jossa armo ei ole yksikössä, vaan se on monikossa. Ja se on nimenomaan silloin monikossa, kun epätoivo on mahdoton ja synkin. Tämä näkyy valitusvirsissä, Jeremian kirjassa 3. luvussa, kun Jeremia itkee ja valittaa sekä Joosian kuolemaa että Jerusalemin ja Israelin Juudean tuhoa, niin siinä kun armot on uusi, se on monikossa. Se ei ole yksikössä, vaan se on monikossa. Juuri kaikkein pimeimpään aikaan Jumala panee armot monikkoon, jotta me edes jollakin tavalla pääsisimme ymmärtämään tätä Jumalan suuruutta ja apua silloin, kun me olemme kaikkein synkimmissä ahdistuksissa. Silloin hänen armonsa ovat monikossa. Kiitos Herralle. Voi valtavaa tuota Jumalan sanaa, kuinka ihmeellinen se on. Jatketaanpas, me emme ehdi näitä kaikkia paikkoja käydä, mutta mennäänpäs jakeeseen 65.
Sinä osoitat palvelijallesi hyvyyttä sanasi jälkeen, Herra.
Tämä RK sanoo tämän tällä tavalla. Herra, hyvin sinä olet palvelijasi tehnyt sanasi mukaan. Ja napataan tuon englanninkielisen myöskin 65. You have dealt well with your servants. Sinä olet toiminut hyvin palvelijasi kanssa, Herra, sinun sanasi jälkeen. No niin, tämä on se alkuperäinen, että siinä ei ihan tämä 3:3 ole ihan ei ole tarkimmillaan tuossa paikassa. Olet toiminut hyvin. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt puhutaan asioita, mitä oli ennen menneessä aikamuodossa. Eli tämä Jumalan sanan, Jumalan tien yksi periaate on oppia menneistä asioista. Ja sitten oppia tällä tavalla, olet toiminut hyvin. Jos minä teiltä kysyisin, mitä kuuluu ja millainen oli sinun lapsuutesi ja miten oli, niin minä voisin melkein kuvitella, että silloin oli semmoinen, isä sairastui silloin, äiti sairastui silloin ja silloin oli semmoista ja tämmöistä ja silloin meillä oli nälkää ja meillä oli puutetta ja silloin meiltä paloi taloa ja silloin minä olin sairaalassa ja silloin minulta leikattiin sitä ja tätä ja tätähän se ensimmäinen muistaminen on, eikö se olekin. Tuntuu, että sitä oikein nautti, kun saa oikein rypeä itse säälissä. Ja ei kun tuo toinen huomaa, kuinka paljon minä olen kärsinyt. Ja ei kun tuo toinen yhtään ymmärrä, miten minä vaikean elämän minä olen elänyt. Niin. Kyllä kai se niin on, kun kaksi vannusta tapaa toista, niin se on sairas kertomuksen kertomusta. Ja voi kun se on mukava kertoa, mitä se lääkäri teki ja mitä silloin ja tällöin. Mutta tämä psalmin tekijä oli aivan toisilla tai toisilla. Herra, hyvin sinä olet palvelijallesi tehnyt. Siellä Hankasalolla, missä minä olin pitkän aikaa, se oli tämmöinen yli 90-vuotias sisar, jolta oli toinen jalka amputoitu ja hän sillä rullatuolissaan sitten kotonaan oli. Mutta hänen luonaan oli mukava käydä, kun heti kun pääsi ovesta sisälle, niin sisko kertoi, kun kaikki on niin hyvin minun elämässäni, niin ei multa puutu yhtään mitään ja minä pääsen tämän rullatuolin kanssa tuonnekin jääkaapille ja ei ainuttakaan huonoa sanaa, kun Herra on niin hyvä ollut minun elämässäni. Voi, kun tämmöisiä vannuksia, olisiko niitä 1 000 joukossa vai olisiko 100 joukossa, mutta kiitos Jumalalle, että on myöskin tämmöisiäkin vannuksia olemassa. Mutta psalmin tekijä pyhässä hengessä kirjoittaa meille opiksi, voi kuinka Herra on tehnyt hyvin minun kanssani. Amen. Ja tätä me saamme opetella muistamaan. Kyllä se on niin kuin, jos tulee perheessä käymään ja sillä puhutaan Jumalan hyvistä teoista, niin sen jälkeen on niin ilo käydä yhteiseen rukoukseen. Kun on oikein vaivoja valiteltu, niin on hankala rukoilla. Ei oikein tiedä, että mitä tässä rukoilisikaan. Mutta kuitenkin kyllä uskovat, kun tulevat yhteen, niin ne eivät saisi olla pelkkää kahvin juontia ja juoruamista. Ne pitäisi olla Jumalan tekojen muistelemista ja sitten yhteistä rukousta. Amen. Ja jopa yhteistä ehtoollisen viettoakin. Alkuseurakunta vietti joka päivä ehtoollista. Ja meillä se on vain kerran kuukaudessa, kun se on niin pyhä hetki. Ei voi useammin viettää. No niin, mutta ei me tässäkään niin ihan raamatullisia olla. Pikku me saisimme palata enemmän raamatullisuuteen ja useammin viettää ehtoollista, kun ollaan uskovina yhdessä. Ja kokea sitä siunausta, mikä siinä koetaan. Psalmi 105 ja 5 kerrotaan, muistakaa hänen ihmetöitänsä. Psalmi 111, muistaakseni se ei, niin siinä. Hän on tehnyt ihmeensä muistettaviksi. Niin, hän on tehnyt ihmeensä muistettaviksi. Ja 5. Hän muistaa liittonsa ikuisesti. Eli Hän on tehnyt ihmeensä muistettaviksi. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. No niin. Otetaanpas jae 74. Luetko sitä?
Sinua pelkääväiset näkevät minut ja iloitsevat, sillä minä panen toivoni sinun sanasi.
No niin. Jumalan pelko on myöskin yhdistävä voima. Ne, jotka sinua pelkävät, näkevät minut ja iloitsevat, sillä minä panen toivoni sinun sanasi. Eli alkuseurakunnassa oli yhteinen Jumalan pelko. Muistattehan, Jumalan pelko lankesi koko seurakunnan päälle. Ja se ei ollut tätä pois juoksevaa pelkoa, tätä karkaavaa pelkoa pois Jumalan läheisyydestä, vaan se oli sitä raamatullista Jumalan pelkoa, jossa Jumalan kunnioitus oli puoleksi mukana Jumalan pyhän pelon kanssa. Tämä liittää uskovia yhteen. Jumalan pelko on liittävä voima. Se ei liitä vain pelkästään Jumalaan, vaan se liittää meitä myöskin yhteen. Kiitos Herralle. No niin, ja luepa jää 75.
Herra, minä tiedän, että sinun tuomiosi ovat vanhurskaat, ja uskollisuudestasi sinä olet minut nöyryyttänyt.
No niin, nämä 74 ja 75, niitä voitaisiin panna yhteen. Minä puhutaan uskollisuudessasi, olet minua, oliko se nöyryyttänyt siinä?
Joo, nöyryyttänyt.
No niin, no tämä englanninkielinen raamattu käyttää sanaa afflicted, olet minua niin kuin vaivannut ja olet minua sillä tavalla, no niin, vaivannut, afflicted, kyllä. Eli Jumala uskollisuudessa meitä vaivaa, mutta se ei ole sitä tuhoavaa vaivaa mistä, mutta Jumalan kaikilla koetuksilla on aina tarkoitus, että rakkaus Jumalaan syventyy. Jumalan koetukset ovat sitä varten, että kuinka paljon meidän pinnamme kestää, niin kun me murrumme. Se ei ole Jumalan tarkoitus, vaan me opimme entistä enemmän luottamaan Jumalaan ja tietämään, että Jumala ei ikinä meitä hylkää eikä jätä. Aamen. Otetaan vielä tuo jae 76 tähän yhteyteen.
Niin. 76.
Niin, uudestaan. Niin, tulepa se 76.
Sinun armosi olkoon minun lohdutukseni, niin kuin sinä olet palvelijallesi luvannut.
No niin. Kaikki nämä kolme jaetta kuuluvat yhteen. Siinäkin minäpäs luen tämän englantisen raamatun mukaan. Let, I pray, your merciful kindness be for my comfort, according to your word, to your servant. Niin, etten minä rukoilen, tämä on pikkusen vaikea kääntö, kun tuo lett on tuossa kaukana tuosta pääsanasta. Tämä kuitenkin tarkoittaa siitä, että sun armollinen hyvyytesi, merciful kindness, olkoon minun lohdutukseni, näin se on käännettynä, sinun minä rukoilen, että sinun armollinen hyvyytesi on minun lohdutukseni, sinun sanasi jälkeen palvelijallesi. Näin se on tämä koko jakeen, nyt tämä syvin ajatus. No niin, otapas jäi 81.
Sinun apuasi minun sieluni ikävöitsee, sinun sanasi minä panen toivoni.
No niin. My soul faints for your salvation, but I hope in your word. Minä myöskin tämän RK:n mukaan luen. Minun sieluni ikävöi, näen yksin asti sinun valmistamasi pelastusta. Ja tämä on se alkutekstin mukainen ajatus. Ikävöi, näen yksin asti sinun valmistamasi pelastusta. Sinun sanasi minä panen toivoni. Eli tällainen voi olla Jumalan ikävä. Se on niin todellinen tämä Jumalan tarve ja Jumalan ikävä ja tämä riippuvaisuus Jumalasta, että minä olen ihan näännyksin asti ikävöin tätä, mutta minä panen toivoni sinun sanasi. Silloin kun ollaan näännyksissä, niin sana ei horju. Meidän tuntemme horjuvat, mutta sana kestää, kiitos Jumalalle. Amen. Ja luetaanpa sitten vielä jae 282, joka liittyy tähän edelliseen.
Minun silmäni ikävöitsevät sinun sanasi. Minä kysyn, milloin lohdutat minua?
Ja RK sanoo, minun silmäni riutuvat ikävöydessäni sanasi. Milloin lohdutat minua? My eyes fail from searching your word, saying, when will you comfort me? No niin, siinä on tämä ajatus, riutuvat ikävöydessäni sinun sanasi. Milloin lohdutat minua? Eli kun ihminen tulee kokoukseen, minkä takia hän tuli kokoukseen? Hän ikävöi, että saisi kuulla Jumalan sanaa. Ja tämän pitäisikin olla kokousten se päätarkoitus. Edes musiikki ei saa syrjäyttää kokouksen päätarkoitusta, joka on Jumalan sana. Jos tällaisella mielentilalla tullaan kokoukseen, niin varmasti sana lohduttaa. Ei ole niin huonoa puhetta, etteikö sitä saisi. Voi, ja sitten, ja Jumalan pyhänkin on niin merkillinen ja ihmeellinen, että kun on oikein kuiva puhe, että tuntuu, että siitä ei saa kerta kaikkiaan mitään, niin Jumalan henki ottaa vaikka yhden ajatuksista sitä puheesta ja pitää oman saaran sitten ihan sitten penkissä istuvalle. Ja hän saa virvoittua siinä Jumalan ilmestyksen sanan alla. Amen. Mutta kyllä se on tärkeää, että sanan julistaja tulee rukoillen puhuja paikalle. Se pitäisi olla kuin sääntöihin kirjoitettu, että ilman rukousta ei pidä tulla saarnaamaan, vaan puhuja olkoon rukouksessa ennen puhetta. Ja kyllä minä kunnioitan niitä vanhan polven saarnamiehiä, kun minä olen jonkin elämänä nyt läheltä. Mitenkä ne pyhä aamuna olivat lukittujen ovien takana, mutta lapset kertovat, isä on sillä polvillaan. Ja sitten tulivat saarnaamaan. Ja kyllä minä muistan vieläkin, monta saarnaajaa voisi kertoa nimeltä, mitenkä niistä sai niin valtavan paljon niistä Jumalan sanan saarnasta ja raamattutunneista. Ne oli valmistettu Jumalan edessä ja siihen tuli voitelu. Kiitos Herralle. Otapa jakeet 89 ja 90.
Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa. Sinun uskollisuutesi kestää polvesta polveen. Sinä perustit maan ja se pysyy.
Amen. Voisiko enempää, että tämä on kuin viimeinen jae nyt tästä sanaryhmistä tässä psalmissa 119. Iankaikkinen, se pysyy taivaassa iankaikkisesti, kiitos Herralle. Eli siellä, missä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Siis on paikka, missä ei peruuta sanoja, eikä peruuta puheita, eikä peruuta lupauksia, vaan ne ovat ikuisesti voimassa. Se sana on siellä. Aamen. Ja se sana on sieltä lähetetty tänä ikuisena muuttumattomana sanana. Ja me olemme sanan saarnaajia. Me emme ole vitsien laskettelijoita. Me saarnaamme Herralta saatua sanaa. Ja se olkoon meissä pysyvänä. Ja tähän meitä Jumala siunatkoon. Aamen.